Ola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos, pois, a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten ese tempo tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, de recomendar bos libros, levamos xa dende hai moito tempo, dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe ímonos, pois, a Biblioteca Central Rialeda, porque xa nos está a esperar outro lado do fío telefónico o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, comezamos, como sempre, polos máis novos da casa. Hoxe, por onde imos a comezar? Polo público infantil ou xuvenil?
Pois mira, polo público infantil. Hoxe traemos un libro pues, recomendado a partir de 8 anos aproximadamente. Un libro de Rosa Aneiros, que é unha bella coñecida nosa, porque é unha escritora galega que ten xa unha obra bueno, pues, ampla publicada, e que se titula A batalla da pequena Chañán, Curicoca. Un libro publicado recentemente por Xerais e que ten unhas ilustracións de Almudena Aparicio, que é unha ilustradora de que tamén é de Vigo, ¿no? Como editorial.
A batalla da pequena Chañán,
Curicoca.
Curicoca, ou sexa, dos indios chayáns, non?
Sí, efectivamente.
Ajá, perfecto,
¿no? Adiante. E entón é unha historia social, non? A nai de Noelia e Miguel, pois non ten cartos para pagar o piso porque despiden do traballo que tiña. Entón, bueno, pois claro, a perspectiva do desafiuzamento está aí, non? Digamos, en principio, a familia, os dous nenos e a nai, pois poden quedar na rúa, non? Entón, pois a propia nena movilízase, ¿no? Pois para tratar de evitar esta expulsión da casa, ¿no? É un libro que, como xa digo, de temática social, moi interesante. Bueno, Rosa Aneiros, a verdade, que é unha escritora xa consagrada, non a vou presentar agora porque, bueno, é de todos coñecida. E despois tamén ten unhas ilustracións, como xa digo, de Almudena Aparicio, que é unha deboxante, unha ilustradora que ten... Estos días estive vendo unha páxina web e un blog moi interesante, cunhas ilustracións, como xa digo, que son moi plásticas, son planas, e a vez teñen moitísimo fondo, teñen un dominio da cor moi interesante. Son destas ilustracións que unha delas xa paga a pena consultar o libro, ¿no? Un libro breve, un libro aproximadamente de 100 páxinas, publicado, xa digo, por Xerais na colección Merlín. É un libro, xa digo, de a partir de 8 anos aproximadamente, e que é unha escolla que fago nestas datas, porque xa digo, pareceme interesante tanto polo contido como pola presentación do traballo.
Perfecto. En que biblioteca de Oleiros podemos atopar estas aventuras desta Chañán Curicoca?
Pois mira, é un libro que temo agora mesmo en Rialeda, Santa Cruz e Lorbe.
Rialeda, Santa Cruz e Lorbe. Perfecto. Pois agora, se te parece, comezamos xa a recomendar un libro xa para o noso público adulto. Que por onde imos hoxe?
Pois mira, hoxe traemos un libro que se titula Murguía. É un libro de Xosé Ramón Barreiro Fernández, que foi, entre outras cousas, presidente da Real Academia Galega. Sí. Bueno, é un dos mellores historiadores que hai actualmente. E é unha biografía, digamos, de Manuel Murguía. É un libro moi extenso, de 900 páxinas, é un libro, xa digo, que un estudo do que é o século XIX e do primeiro terzo do 20, a través da figura de Murguía. Digo porque Murguía é, lóxicamente, o xeto do libro, pero en paralelo coa súa vida, pois vemos todo este tramo, porque él viviu 90 anos aproximadamente, que ser un home que tivo unha existencia longa, dilatada, e máis para a súa época, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque continuamente vemos no texto como persoas achegadas a él, foran familiares directos, foran amigos ou colaboradores, que morrían moi novos, ¿no?
Claro.
90 anos naquela época eran moitísimo, sería como hoxe vivir bastante máis de 100, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Bueno, non sei exactamente que esperanza de vida había nese momento, entre o 19 e o 20, pero bueno, a propia Rosalía morreu coa mitad de idade, como quen di. Entón, pues, eso dá idea de que a situación de Murguía a este nivel foi pródiga, se tivo moitísima sorte, foi un home afortunado.
Sí.
Entón, pues, comeza Barreiro, pues, facendo unha biografía, pues, pola nenez de Murguía, como é lóxico. El di que hai poucos datos da súa infancia. El era neto de músico, o avó era dos arredores de Donosti, organista en diversas igrexas, e, pues, por diversas circunstancias, chega aquí, no caso a Galiza, no alrededor de 1823, pues probablemente porque era liberal y pues nese momento pues tivo que marcharse dali por motivos políticos, ¿no? Entón, ten un fillo na zona de Laxe, Juan Martínez, que é o pai de Murguía. Juan Martínez estuda farmacia en Santiago y no 1832 aparece como farmacéutico xa na Coruña, xa estaba instalado. Non sabemos como coñece a nai de Murguía, o caso que esta muller, Concepción Murguía, pues pareo en 1833. Murguía foi fillo natural, igual que Rosalía. E nese momento, nun contexto social como no que se movía o pai de Murguía, que era farmacéutico, pues había que guardar as apariencias. E parece ser que a nai foi parir pues pola zona de Pastoriza, ¿no? Digamos. O caso que, pouco despois, a familia xa está casada, digamos, e está instalada na zona de Garás, polo centro da Coruña, cunha botica propia, ¿no? Tamén o pai tivo outra botica en Santiago e trasládase no 1842 a esta cidade, que cando xa estaba separado da nai, ¿no? A nai morre uns anos despois. Entón, Murguía, de mozo, digamos, vive en Santiago e impregnándose do ambiente liberal da cidade. Estuda o bacharelato entre Santiago e Ourense. Era un estudante rebelde, que suspendeu en varias ocasións. Parece ser que non lle caía ben aos tribunais, porque era, como xa digo, decimos, dun temperamento forte. E, bueno, pues, asiste, por exemplo, ao fracaso de Carral, no 46, ¿no?
Mm-hmm.
E tamén pensa en Madrid, na idea de irse a estudar en Madrid, porque o seu pai está disposto a pagarlle os estudos de farmacia lá, ¿no? O caso é que Murguía vaise a Madrid, vota 6 anos, pero nada máis que aproba 2 cursos, ¿no? Con faltas de asistencia constantes. O sea que era un home que, xa digo, tiña unhas potencialidades enormes, pero digamos que a farmacia non era o del
que
gustaba. Non era o seu, efectivamente. Comeza a escribir el prosa e poesía, aproximadamente até os anos 60, e a partir daí xa deixa o que a prosa, pasando fundamentalmente ao que é a reportaxe histórica, centrada no caso galego. Tamén escribe tamén por motivos alimenticios, por así decirlo, para ter algúns ingresos, pues diversas guías sobre Venecia, Burgos, Mérida, o mesmo Castelo de San Antón, Bayona, o sea, digamos que fai o que pode, vai publicando tamén crítica literaria e pictórica, ás veces con resultados polémicos, ¿no? Porque, bueno, pues as súas opinións non eran compartidas por outros e ás veces os aludidos non se sentían cómodos. O caso é que vai colaborando con diversos medios, algúns deles, por exemplo, aquí teño La Oliva, un xornal que pecha no ano 57 por orde gubernativa. O caso é que tamén coñece a Rosalía e, bueno, casa no ano 58 e nace a primeira filla, Alejandra. Voltan a Santiago, e tras unha etapa sen traballo, vais a Coruña a dirixir outro xornal. Nace a segunda filla, trasládase tamén Rosalía a Coruña, a empresa fracasa, a empresa na que estaba él, e vaise a Vigo a dirixir un competidor, el Miño, que era, digamos, a competencia, como xa digo, do Faro de Vigo.
Mm.
Publica La Primera Luz, que é un libro no que introduce o galego para os nenos, e polemiza con varios medios galegos sobre emigración. Sempre tivo un carácter forte, ¿no? E, bueno, aí está, digamos, como constante ao longo da súa vida, ¿no? Volta a Madrid para seguir colaborando en prensa. Morre o irmán que tiña, Nicolás, un dos irmáns que era médico militar en Cuba. Segue distanciado do seu pai, que sempre, digamos, reprochou, entre outras cuestións, que coa cuestión económica non era serio, porque decía que Murguía gastaba demasiados cartos, algo que sempre está aí, ¿no? Claro. Entón, pues, ten constantes idas e voltas entre Santiago e Madrid, pois que, porque se embarcan diversos proxectos, chaman a veces para dirixir un medio de prensa, dura 3 meses, 4 meses, 5 meses, porque eran medios moi precarios, ¿no? Rosalía vai facendo a súa obra, por exemplo, publica Cantares Gallegos, el apoia aí, tenta tamén, Murguía, entrar nunha das dinámicas da súa vida, que é acceder ao corpo de arquiveiros e bibliotecarios, ¿no? Apartando como méritos os traballos que xa tiña desenvolvidos, por exemplo, como dicionario de autores, ¿no? Que estaba xa en parte publicado. O caso é que esta relación co corpo de arquiveiros e bibliotecarios foi constante na súa vida, porque tivo apoios dentro do corpo, pero tamén detractores, co cal ás veces estaba aquí, outras veces non tiña praza, ás veces tiña salario, outras veces non, en fin, era unha batalla constante, ¿no? O caso é que as deputacións apóiano tamén con subsidios económicos para que siga investigando, e, por exemplo, vexo aquí no ano 68, o goberno admitio como funcionario por méritos destinando o arquivo de Simancas, ¿no? O caso que tamén para Rosalía Áurea, unha das fillas que teñen, está ali un ano aproximadamente, con varias disputas cos colegas, trasládase ao arquivo da Coruña, o cal supón unha degradación, pero bueno, digamos que o ambiente que la topou en Simancas non era propicio para seguir traballando, parece ser que era tanto pues, unha especie de enfrontamento que tiña él cos seus achegados ali, profesionalmente falando, como tamén por falta de man esquerda del, que era un de carácter moi forte, ¿no? Bueno, o caso é que seguen os problemas económicos para a parella, o caso Barreiro, neste caso, incluso cando fala os problemas económicos constantes, pois chega a especular sobre se Murguía xogaba, ¿no? Yeah. Entón, pois, tampouco está claro, pero o caso é que el decía que durante gran parte da súa vida tivo ingresos suficientes, pero que os cartos nunca chegaban, ¿no? Yeah. O caso, no, tamén, no 75 hai un cambio de goberno, e entón, pois, destitúeno, pero el manobra e remíteno en Valencia, no arquivo de Valencia. Un posto que perde porque non se presentou en no tempo que lle marcaron. Quer decir que era un home moi moi curioso, ¿no?
Sí, sí.
Y estanas en Santiago, tras cobrar a herdenza do pai, Rosalía perde un fillo, morre outro que xa nacera, co cal entra nunha etapa depresiva, Murguía vai a Madrid a dirixir outra revista, ten polémicas entre outros con Lamas Carvajal. Bueno, o caso que para forrar cartos, a familia trasladase al Estrobe, nunha casa que tiñan ali, para forrar, ¿no? E, bueno, pues Rosalía segue traballando, publica Follas Novas, que ten un, bueno, pues pouco éxito dado seu contido social, ¿no? Era un libro difícil para as elites do momento, ¿no? Murguía segue colaborando en xornais, por como teño aquí, La Nación de Buenos Aires, que publica con artigos así de fondo patriótico, xa estamos aproximadamente no ano 82, 83, alugan a casa de Matanza, en Padrón, e aí Rosalía pues, xa está na última fase da súa enfermidade, morre no 85. Entón aquí Murguía comeza un proceso de mitificación de Rosalía, ¿no? Onde, digamos que, pon en valor a súa obra, digamos que tenta reeditar todo o que ten publicado, colabora en iniciativas tamén regionalistas, con, por exemplo, Brañas e Galo Salinas, entre outros. No 1891 propicia o traslado dos restos de Rosalía a San Domingos de Bonaval. Ten discusións co grupo regionalista, precisamente con Brañas, por exemplo, que era un home pues, de unha orixe católica de pensamento carlista. Bueno, reintégrase no traballo do arquivo, primeiro en Santiago, despois na Coruña, colabora discretamente na Fundación da Liga Gallega na Coruña, no 1897, reincorpórase tamén no arquivo por enésima vez, ¿no? Bueno, en fin, segue a traballar e segue a ter as súas diferencias políticas, por exemplo, coa dirección da Universidade de Santiago, onde estaba colaborando nese momento. No 94 marcha de novo para Coruña, primeiro instálanse na Rúa Panadeiras, despois vanse a un piso en Santo Agostiño, ten diferencias con Prado Bazán por motivos ideolóxicos, participa, por exemplo, na constitución da Real Academia Galega, en 1905, o que tamén lle trae críticas do sector antigaleguista da Coruña. Esta Real Academia ten un pequeno local primeiro en Rego de Auga, despois no ano 19 consiguen un local cedido na Casa do Concello. O caso que a Murguía, a primeiros do 1900, aproximadamente no 1905, xubílase como profesional das bibliotecas e dos arquivos. Pero, como non lle contabilizan un determinado tempo, pois xubilanose en pensión, ¿no? Entón, pois bueno, comeza de novo outra etapa de apuros económicos, subsiste, entre outros, grazas ao Centro Galego da Habana, tamén tivo algúns protectores, por exemplo, como Curros ou Enrique Peinador, entre outros. En fin, que foi un home que tivo unha vida intensa, falece no 23 na súa casa acompañado da familia, e mesmo despois de morto, pois houve polémicas, porque algúns dos libros da súa biblioteca foron vendidos por un familiar a algún comprador de Madrid, parte deles despois acabaron na academia, en fin. Foi un home que non deixou indiferente a ninguén. Sabemos, así, nestos minutos que acabo de dedicar ao libro, que, bueno, pues que digamos que sempre estivo aí na primeira liña e nunca tivo medo a entrar en polémicas.
Con unha vida azarosa, vamos, polo que se ve, pero combativa.
Efectivamente.
Onde temos esta biografía de Murguía?
Pois mira, témola en todas as bibliotecas, porque é moi fácil de dar con él.
Perfecto. Bueno, e as actividades, imagino que continúan. Temos exposición itinerante de Calandraca aquí en Oleiros, na Biblioteca Manuel María, e despois, na vindeira semana, como andamos de cousas?
Pois mira, por exemplo, temos para o María Casares, vai haber uns obradoiros de banda deseñada en Santa Cruz. Teño aquí o 22, o 23 e o 24 de maio con Manuel Cráneo, que é un dos mellores ilustradores que hai actualmente, e despois tamén o xoves 24 tamén aquí ás 6:30 da tarde en Rialeda temos un obradoiro de inclusión social, ¿no? Que está pensado para títulos e historias diferentes, que é unha actividade de relatos curtos escenificados a partir de personaxes de varios libros sobre a inclusión da diversidade. Está pensado para nenos e nenas tanto con problemas de autismo ou de Asperger, como nenos e nenas sen afectación. Xa digo, de 8 a 12 anos, 12 prazas, e polo momento aínda hai prazas aquí en Rialeda. O sea que nos chamen para reservar. Tamén decía que tamén hai exposición sobre María Victoria Moreno nas diferentes bibliotecas, hai material para realizar actividades lúdicas sobre ela tamén, e seguimos coas tertulias en Rialeda e Santa Cruz, que xa están na última etapa antes do descanso do verán.
Claro. Pois, Uxío, o único que nos resta daquela é lembrar os títulos que recomendamos hoxe, e nada, xa despedimos.
Moi ben, para os infantis, para os máis cativos, A batalla da pequena Chañán e Curicola, de Rosa Aneiros, e para os adultos, Murguía, unha biografía de Xosé Ramón Barreiro, publicado por Galaxia.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas por estas recomendacións, pola información, e nada, quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Moi ben, grazas, boa fin de semana.
Veña, deca logo.